Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai. Pirmą gruodžio mėnesio dieną, sekmadienio rytą, Balstogės radio lietuviškoje laidoje, prie mikrofono su jumis Robertas Vovikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie artėjančią metraščio Teretvezenorum pristatymo konferenciją. Šią temą pakalbinsime sudarytoje Sigitą Birgelį. Kiek vėliau apie garsią Lietuvos diplomatų Ozaraičių šeimą kalbės daktaras Algimantas Kasparavičius. Baigiantis, pasinersime į mūsų krašto kalbos ypatumus. Artėjantį šeštadienį Punsko savivaldybės posėdžių salėje vyks konferencija skirta metraščio Teretvezenorum naujo tomo pristatymui. Jos metu bus galima pasiklausyti kelių įdomių pranešimų. Apie juos bei metraščio pradžią pasakoja Sigitas Birgelis.
Metraštis gimė labai netikėtai ir neplanuotai. Mes gal prieš jau 14 metų su Petru Zimnicku surengėme konferenciją ir buvo pranešimai, O po konferencijos, kadangi tų pranešimų buvo nemažai, reikėjo kažką su jais daryti. Na ir tada kilo mintis, kad išleisti gal iš pradžių vienkartinėmis galvojom metraštį, gal kaip konferencijos medžiagas, gal kažkaip. Na ir užkibom. Pasirodė, kad tų temų yra tiek daug. Bet svarbiausias faktorius buvo gal tai, kad jau nuo pat pradžių mus pradėjo remti. Gal nuo antro numero pradėjo remti profesorius Zigmas Zinkevičius. Jis labai plačiai ir giliai įsigilino iš šitos darbus ir ne tik teikė patarimų ir rašė straipsnių, bet taip pat prisidėjo prie metraščio populiarinimo ir daug kitų žmonių, kaip ir Ozolas, labai daug padėjo Mykolas Karčiauskas, įsijungė ir Lenkijos mokslininkai, Bjaurunski, tai yra Olštino ir Mazurijos universiteto profesorius, kuris ne tik rašė šią temą, bet taip pat skatino savo doktorantus rašyti į metraštį ir tai vyko. Ir gaila, kad tie žmonės, kurus čia išvardino, jų buvo daug daugiau. Jau jų nėra tarp mūsų. Bet metraštis gyvuoja ir atsirado kiti žmonės, kiti remėjai, kiti autorai, kurie pamatė reikalą rašyti, remti. Ir todėl gal jis ir išeina, kad yra reikalingas ir šitam kraštui. 16 tomų, 16 metų, tik kiek per tuos metus išleista straipsnių pasispausdinta. Kokia tų straipsnių apimtis, nu, tai yra 10 000 puslapių. Ten nagrinėta daug mūsų krašto, Seinų istorijos, Punsko istorijos ir labai daug istorijos anapus sienos, nes to istorija yra mūsų visų. Kažkada sakydavo, čia mūsų, ten jūs. Dabar vis labiau jaučiame, kad tos sienos tarytum ir nėra ir mūsų mintyse, nėra mūsų galvose, jį pradeda išnykti. Ne tik, reiškia, toj valstybinė siena, bet siena tarp mūsų, tarp čia gyvenančių ir ten gyvenančių, tarp istorijos jūsų ir mūsų tampa vėl toj pati mūsų, nes kažkada buvo bendra, siena mus labai žiauriai skyrė 100 metų, o dabar vėl sugrįžtum.
Temos, kurios metraštyje pasirodo, na, tai visų pirma liečia mūsų krašto istoriją, kaip minėjote, ir to krašto, kurį skyrė sieną, bet sutinkame ir tokių analizų apie mūsų kalbą, apie lietuvių kalbą. Ar gaunate siūlymų, kad įdėti temas, kurios liečia, nežinau, šio krašto ekonomiką?
Į ekonomiką tai irgi yra istorijos dalis, nes jeigu mes ją nagrinėtum čia ir šiandien, tai dar tai nėra istorijos, bet tam tikrų temų jau yra buvę. Kaip ir pernai yra analizuota būtent ekonomika tarpukary Punsko krašte. Pasirodo, kad galime sužinoti labai labai daug apie tai, kai gyveno čia lietuviai ir ten atskirti už pat sienos ir sangrūdos. Ir palyginti, kada buvo toj siena tokia griežta, kad oficialiai patekti į Lietuvą beveik nebuvo galima.
Prieš porą metų viena pranešėjų buvo Deimantė Aidukaitė. Ji tada pasakojo apie Seinų krašto vestuvinius papračius. Tai buvo paskaita, kuri lietė tarpukario laikotarpį. Artimiausioje konferencijoje ji taip pat dalyvaus ir turi paruošusi temą apie mūsų kalbą.
Persimenu jos pranešimą prieš 4 ar 5 metus ir visiems padarė didelį įspūdį ir buvo daug skaidrių. Šį kartą tai bus gal staigmena, bet jos pranešimas bus taip pat nepaprastai įdomus, ne tik kalbininkams, nes kalba yra apie kalbą, kada susidėjo kelios idėjos 20 amžio pradžioje, tai vadinama europietiška ir tautiška. ir kaip tą viską perkelti reiškia, į kalbos lygį, kokią tai įtaką turėjo ir kokie reiškia, tie laimėjo, kas įsigalėjo, o kas nunyko.
Tarp skaitovų yra, kaip labai dažnai tenka pasiklausyti ir išgirsti ar skaityti, daktaras Bronius Makauskas. Kuo jisai pasidalys?
Šį kartą daktaras Bronius Makauskas dar bendrai mes taip kalbėjom, mes įrašėm temą, kuri yra apie lietuvių kalbą Seinų vyskupijoje, apie kovas dėl lietuvių kalbos, apie persiekimus, sunkumus, bet turbūt dar jis praplės tokia tema, kuri kol kas tik būna staigmena.
Dar viena tema bus, tai bus naujausi Jotvingių piliakalnio eglinėje tyrimai. Čia ruošiasi mums paskaitai skaityti Agnė Karčiauskaitė Jankauskinė. Na, Eglinės piliakalnis visada kelia mums daug klausimų, nes ir mūsų kraštais siejamas daugiausia su vykusiu tenai poezijos pavasariu. Ar yra kažkokių naujų tyrimų, kad vėl šią temą bus kalbama?
Aš manau, kad Eglinės piliakalnis yra vienas iš tų, gal labiausiai tyrinėtų. Jis gal labiau apie jį aprašytas piliakalnis netgi negu tas garsų Šešurpilių piliakalnis. Ir ypač čia daug pasidarbavo Varšuvos archeologijos muziejaus darbuotojai, kurie kelis dešimtmečius skyrė šio piliakalnio tyrinėjimai, kažkada reikėjo su kastuvu kasti. O šiais laikais tie tyrimai atliekami niekas ant žemės, ningeruojant, reiškia, į tą kodą. Nesiniai pasirodė tokia labai didelė, labai svarbi monografija apie šitą piliakalnį. Yra ten daug rekonstrukcinių nuotraukų, kurios vaizduojama, kaip toj pilis atrodė, kaip galėjo atrodyti. Yra pateikta visos žinios, kurios iki šioliai yra apie šį piliakalnį, apie Jotvingius šitam krašte žinomus.
Eina vaikai per žalius trugius, baltapūkiai vaikai per žalius rūgius, saulė anapų žalių rūgių, vėjas aukštai virš vaikų galvų. Žalius rūgius, ar nematei rūgiuose vaikų? Eina vaikai per žalius rūgius, baltapūkiai vaikai per žalius rūgius, saulė anapų žalių rūgių, vėjas aukštai virš vaikų galvų. Eina mažiai ir pasivaikai, auga per naktį aukštyn rūgiai. Vėjai per naktį žalius rūgius, ar nematei rūgiuose vaikų?
šį ketvirtadienį Japonsko lietuvių kultūros namuose buvo rodomas filmas apie garsių Lietuvos diplomatų Lozoraičių šeimą. Susirinkusieji turėjo progą išklausyti daktaro Algimanto Kasparavičiaus paskaitą. Nemažai laiko buvo skirtas Stasiui Lozoraičiui jaunesniajam, kuris, kaip žinome, nedaug trūko, kad būtų tapęs atgimusios Lietuvos Respublikos prezidentu.
Jisai per tą gerumą, iš tiesų, kaip buvo ir filme pasakyta, per labai trumpą laiką, jisai sugebėjo patraukti didelę dalį, dar pripažinkim, iš esmės sovietinės Lietuvos, sovietinių lietuvių į savo pusę, nes jisai Lietuvoje tą savo rinkiminę kampaniją vykdė praktiškai apie mėnesį laiko per 30 dienų. Šiaip ar taip Lietuva, reikia dar nepamiršti, kad tuo metu Lietuvoje gyvena 3,7 milijono gyventojų. Tai per mėnesį laiko vienam žmogui apvažiuoti tą Lietuvą, susitikti ir bent jau, kad išgirstų apie jį, sužinotų, perduoti savo idėjas, kam jis atstovauja, ką siūlo, kokį Lietuvos paveikslą, buvo labai sudėtinga ir iš tiesų, jisai, kai atvyko į Lietuvą 92 metų gruodžio pabaigoje prieš pat kalėdas, jis žinojo Lietuvoje gal kokie 2-3 procentai žmonių viso labo sovietinės Lietuvos. Na, o kai jis jau išvyko iš Lietuvos, sakykime, taip, 93 metų vasario kažkur viduryje antroje pusėje, jau jį žinojo beveik pusė Lietuvos. Ir tiesąkant, jam iki to laimėjimo nedaug trūko palyginus. Jeigu ta rinkiminė kampanija būtų išsitęsusi bent porą mėnesių, labai tikėtina, kad Stasys Lozoraitis jaunesnysis būtų tapęs pirmuoju atkurtos Lietuvos Respublikos prezidentu. Deja, manyčiau, tuo metu tas faktas, kad prieš tai nesenai vykusius Seimo rinkimus laimėjo LDP, rinkiminė kampanija buvo padaryta labai trumpa, siekiant, kad tas kandidatas, kuris jau buvo žinomas Lietuvoje, Algirdas Mykolas Brazauskas, kad jisai neišbarstytų savo pranašumo, o tas, kuris atvyksta, tas senosios smetoninės Lietuvos emocinis, dvasinis tiesėjas, kad jisai gautų kaip galima mažiau laiko pristatyti save ir savo programą. Nu ir, sakykime, tokia LDDP taktika suveikė. Ir jisai dėja liko antras šitos rinkimus.
Savo savybėmis parodė, kad daug per kurias duris buvo galima eiti, nes jisai tiek pas prezidentus neidavo, nelaukdavo specialiai eilės. Ar tai turėtų būti tokia diplomato savybė ir reikėtų semtis kiekvienam šiuo metu diplomatui tokių savybių, na, nors gyvename šiek tiek kitais laikais?
Čia turbūt reikėtų dar pradėti truputėlį iš toliau, nepamiršti iš kokios šeimos, kokioje šeimoje užaugo ir kaip diplomatas, kaip asmenybė susiformavo Stasys Lozoraitis jaunesnysis. Jis augo diplomatų šeimo. Jo tėvas Stasys Lozoraitis vyresnysis diplomatinį darbą dirba nuo 1922 iki 1983. Vaikai praktiškai gimė diplomato šeimoje ir va tas diplomatinis, galų gale mama Lozoraitinė Stanislava, jinai taipogi buvo labai diplomatiška, veiklė, iniciatyvi moteris. Žodžiu, trumpai tariant, jie užaugo neįliniai lietuviškoje šeimoje, tokioje diplomatiškoje, intelektualioje šeimoje, kur buvo skaitomi intelektualius laikraščiai, knygos. Ir kita vertus, tai buvo drąsi šeima. Ir va tos iš šeimos paveldėtos vertybės, išmintis, intelektualumas, drąsa, manyčiau, natūraliai. Perėmė ir vaikai, perėmė ir Stasys Lozoraitis, ir jo brolis, jaunesnysis brolis Kazys Lozoraitis, ir jie atstovaudami, abudu atstovaudami, žodžiu, Lietuvą, Vašingtonę, Romoje arba Romoje ir Vašingtonė, jie tuo labai sėkmingai naudojasi Lietuvos idėjos labui, Lietuvos valstybės atkūrimo labui. Ir atsakant jūsų klausimą, ar šiuolaikinė diplomatija turėtų sekti diplomatų Stasių Lozoraičių pramintų diplomatinių kelių, tęsti tą tokią drąsios, principinės diplomatijos liniją, aš sakyčiau, be jokios abejonės taip. Ir galbūt ne visi gimsta šiandien diplomatų šeimose, bet tos vertybės, su kuriomis 20-ame amžiuje, kuriomis vadovaujasi 20-ame amžiuje tiek Stasys Lozoraitis vyresnysis, tiek jos sūnus Stasys Lozoraitis jaunesnysis, aš manyčiau ir šiandieną turėtų tapti mums, nu, savo, kiekvienam šiandieniniam mūsų diplomatui, savotiškai diplomatinę abecelę, kurią jis turėtų vadovautis, prisiminti, gindamas Lietuvos ir lietuvių nacionalinius interesus.
auksiniai Vilniaus togai. Pražilė samana žalia, einu lyg paukštys lengvai, sena siauraja gatvele. Stogai, senieji, kai jūs tik pamatau, aš pajaunėjau ir tyliai pasakau. Aš jaunas, aš jaunas, aš jaunas, senieji Vilniaus stogai. Nušviesti saulės spindulių, aušra nušvinta rausvai, ir aš miegoti negaliu. Nešuosi mintį Vilniaus tais rytais, tą veda mintį vėl naujais stogais. Da mintį, da mintį, da mintį. Šviesus langai, nerimsta prašosi dainos. Ir aš dainuoju pilna krūtine, jaunasis Vilniau, tu suprask mane. Aš jaunas, tu jaunas, aš jaunas, o mano
mūsų krašto kalboje dėja vartojama daug skolinių, kurie tikrai nepuošia mūsų kalbos. Tenka susidurti su nuomonė, kad taip jau pas mus šnekama ir kitaip jau nebus. Kokia ta mūsų krašto kalba yra iš vis? Ar jauna karta dar supranta cikrus dzūkiškus žodžius? Paklausėme Jovitą Nevulytę Grebliūnienę.
Tai yra komplikuotas dalykas, aš tau pasakysiu taip, kad niekada daug kartų su kartu nesužišnekėdavo. O ypač dabar ciniu metu, kaip yra tokis greitis tos komputerizacijos, kad aš pats nespėjau. Aš lenkiškai nežinau, kaip kas vadina šį, taip štyrai sakant. O kai jau sakyt, pavyzdžiui, lietuviškai, ne, tik anglicizmų pilna pacai lietuvių kalboj. Apie lenkų neprastaršiu, ne. Ba, Lietuvoje tai da išmisna, išgalvoja kalbininkai kažkokių va, pakaitalų lietuviškų, o Lenkijoje tai tas ir lieka. Ir dabar kas apie senus žodžius, nu tai šini žodžiai, tai kiba tik tais žodynuose ir liks. Kodė. Nu ba, cekadu, irgi tam portale FB, ne, rašinėjau iš Juozo Vainosgi kortukių žodžius. Nu faktas, kad jų buvo skolinių daug. Ale tai dažniausiai būdavo, kas, įrankiai, ne, arba žodžiai irgi surišti su karuomenį. Su dvarais, o kur mes dabar turim karuomenį dvarus, arba pavyzdžiui kažkokius šinus įrankius, katrų jau visai nėra, nereikalingi jie yra, mažum ciklis mužiejų, aš jie va, irgi buvo va, pas vainu va, mužiejų yra tie įrankiai, ir vaikai gi nežino, kam jie yra. Daug ir vidurinės kartos kaip atstovų nežino, to aš tik porą dalykų nežinojau, kas tik kam kur kadu. Tai yra normalus dalykas, o tai, kad jaunimas, sakau, su vyresnės kartos žmonėm nesušišnieka, normaliai tai sušišnika. Mažom, jeigu pradėtų užšnekėti apie vat, technologijų, tai nesušišnikėtų, bet kur timočiutė laptopų kokį mačius, ne? Arba kažkokios programos, kaip tas programas indiekcija ar kūnų, taigi aš sakau, aš pats gerai nežinau, bet tai yra leksika, katry yra tikrai, nu, tokie pažangi, nu, nesuspėši, nu, svietas tiep greitas dabar yra, kad aš pats tikrai nesuspėjau.
Kuom tas mūsų kraštas yra kitokis nuo tų dzūkų, va, cik tai keli kilometrai už sienos? Mūšiškai dzūkai ir, sakykime, dzūkai va, nuo Lazdijų Alytaus.
Taip štyrai sakant, tai mažum, jeigu pastebimas tokis dalykas būtų, kad mes gal daug kiecau taram. Ir cikrausiai Lietuvoje ši per daug nešnieka, ar ne, o apie seinėjų tai ir či pasako, ir ži pasako, nu, bet jį yra tas vadinamas minkštas dzūkavimas. Jeigu imtum giliau vandabarcį, reiškia, ir apie skolinius šnekėtų, tai tikriausiai mūsiškiai vaikai nesušišnekėtų apie kompiuterius su lazdyjiškai arba tį veišėjų ar tį toliau, ar ne? Nu, bet se lenkiški būtų pakaitalai, o tynajus lietuviški, ar ne? Ale, va, kap, ir vėl grįžtų prie tų vainos kortuk, jau sėdėjau, žiūrėjau, skolinių ieškojau, tai kap dirstėlėjau in lietuvių kalbos tų didelį žodzynų, nu, tai tį visai Lietuvai buvo tokį patį skolinį, kap ir pas mus praktiškai, klausyk. Tai nėra taip, kad mažum, va, mūsų močiutės, tai tį spakainys aš išniekės, jos tį nėra ko. Ale, va, nebent sakau, jaunimas. Nu ir kas, va, dabar pastebėjau, tai iš tikrųjų lenkų kalba daro didelį gana įtakų, žinai, intų. Ne tik tais, kad į leksiką tai skoliniai, ale jau šintakšį ir morfologijų, veiksmažodžių, pavyzdžiui, nu, paimkim, tarkim, kap yra lenkiškai robišė, ne, šienė robi, tai nedaro šis. Ne, mūšiškai pasakytų, o ne, nešidaro, pavyzdžiui, nu, tokių yra, žinok, nu, ca paklaušius, tai va, ca tokie va ir skirtumai būtų, ne, draškiai mažu, nu, ir tip lasdėjai mūsų supras, ką mes dzukuošim ar mes nesdzukuošim, cik tais mažum tesiais pamėslės biskičiodnį išnieką ir tiek.
Sako, lietuvių kalba yra viena iš sunkiausių išmokti kalbų. Ar tai teisybė? Tu su kalbom daug, kiekvienų dienų turi bendro. Ir ar daug tau žmonių sako, nu, kad lietuvių kalbos tai jau tikrai neišmokščiau?
Ne. Ne tiek pats lietuvių kalbos. Aš sašnieko apie linksniavimų, ar ne. Sunki tai gali būti, jeigu morfologiškai šnekėtum, tai dalyviai. Pribaigė žmonės lenkus. Nu, ba, aš tai iš lenkų studentų pusės žiūrau, ar ne, kas jiems sunkiausiai eina. Čia esais būna problemų su skaitvardzais, ale kas ar šaušia. Ir tai kiekviena kiba, visi gali įgulti. Nu, nu, rezignacija yra kirčiavimas. Bet artis, jeigu kas yra gabus, išmoks. Ne, minkščiai, kur reikia, ir skirts ilgus ir trumpus bališius, ir tiep toliau linksniavimas kastinų kap lotynų, paėmė viską sutvarkyta, tiep gražai yra toj lietuvių kalba sudėsita, tiep štyrai sakant, bet jeigu paimtum, palygitum su lenkų kalbu, tai yra košmaras lenkų kalba išmokti kitą taucui, bet jį yra labai daug išančių, lietuvių kalba tik daug nėra, ar šaušės, tai tikrai guli visi kirtavimi. O taip tai lietuvių kalba nėra sunki. Nėra sunki. Jis yra paprasta, ne melyt su prastu. Ne, ne, gink dieve. Paprasta. Reiškia, jinai nėra tie baišiai pažengus, sustojus ir todėl jinai yra ideali. Taip, sudėsite logiškai. Labai normali kalba.
Tai tiek būtų šiandienos vaidoje. Artėjantį antradienį su jumis susitiek Zita Vašyliuk. Sudie.
Miestą atklydo mergina, visokių manierų jį čia išsimokino. Padry, padry, padrylę, padry, padry, padralę, visokių manierų jį čia išsimokino. Padry, padry, padrylę, padry, padralę, visokių manierų jį čia išsimokino. Prieš keletą metų gražioji mus dama, pasavaikštinėjo kiaulės ganydama. Padry, padry, padrylę, padry, padry, padralę, pasavaikštinėjo kiaulės ganydama. Padry, padry, padrylę, padry, padralę, pasavaikštinėjo kiaulės ganydama. O dabar užmovė mažytį batuką, beidelį pudruoja ir garba nasuka. Padry, padry, padrylę, padry, padry, padralę, beidelį pudruoja ir garba nasuka. Padry, padry, padrylę, padry, padralę, beidelį pudruoja ir garba nasuka.